Milí bratři a sestry, ten náš maraton se pomalu chýlí ke konci. Teď jsem slyšel tento týden dobrý vtip, respektive rozhovor, který se skutečně udál mezi farářem a jeho dítětem, které má v nedělní škole, tak se ho ptá Janko, tak co jsme si to minule říkali o tom stvoření, jak to vlastně je? A on říká, no tak Pán Bůh za hlínu a utvořil z té hlíny člověka. No a ten farář říká, no a co potom? A on říká, no a potom ho vzal, opřel o plot a nechal ho vyschnout. Tak nevím, jestli se trochu necítíte po tom maratonu jako ta uschlá hlína, která je tady teďka zasazena do těch židlí a která tady teďka pěkně schne. Někdy mám takový pocit sám o sobě, když se cítím neužitečný, když cítím, že na něco třeba nestačím, kdy mám pocit, že už mi i věkově ujíždí vlak a že se třeba té věkové skupině nejsem schopen přiblížit, jako bych tam byl jenom ta suchá hlína. Ale Pán Bůh je ten, kdo oživuje. Já mám mluvit na téma poslušnosti a odpovědnosti. Text je dán Filipenským 2.12 až 17. Přečtu ho. Co z toho plyne, moji milí? Tak jako jste doposud vždy byli Bohu poslušní, podřizujte se mu i nadále s respektem a svědomitostí. Vynaložte vše na to, aby se vaše záchrana plně projevila ve vašem životě. Nejen když jsem u vás, nýbrž právě v mé nepřítomnosti. Sám Bůh ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Odložte všechnu nespokojenost a všechnu svádlivost, protože máte vést bezúhonný a ryzí život jako boží děti uprostřed pokřiveného a překrouceného světa, které žijí příkladně uprostřed lidí a svítí jako hvězdy v temnotě. Držte se poselství, které vede k životu, abych se vámi mohl pochlubit v den, kdy se Kristus vrátí, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Ale i kdybych měl být odsouzen k smrti a musel zemřít, abych svůj život položil jako úlitbu Bohu a veřejnou službu, kterou se prokážete Bohu, protože jste získali víru. Budu se radovat a spoluradovat s vámi. Dělejte to stejně, radujte se a účastněte se na mé radosti. To je úžasné slovo pozbuzení. Já se pokusím ta slova pozbuzení zasadit do jejich historického kontextu. Pavel se v dopise raduje z účasti Filipským na jeho vlastním životě. Zatímco on seděl ve vězení a sám trpěl nedostatkem, vyslali filipští Epafrodita, aby mu přinesl, co mu scházelo v tom vězení. A Pavel nakonec píše, dostal jsem všecko a mám hojnost. A když Epafroditus všechno doručil, tak smrtelně onemocně. A my jsme tady slyšeli před chvíli, že když sloužíme, tak se stává, že přichází ztráty, že nás to něco stojí, že se někdy až divíme, no tak my, Pane Bože, konáme tvoji vůli a teď nás zasáhne tohle. I apoštola Pavla, i Epafrodita tyto věci zasahovaly. Ale Bůh ho uzdravil a Pavel ho zase poslal zpět do Filipy s tím dopisem, jehož část jsme teďka četli. A v tom dopise Pavel děkuje Filipským za finanční podporu. Nebylo to poprvé, oni ho podporovali dlouhodobě. A Pavel zároveň v tom dopise reaguje na ty své protivníky, kteří od něho očekávali dokonalost. A on jim říká, nemyslím si, že bych už dokonalosti dosáhl, ale běžím tak, abych se jí zmocnil. A to je ten pocit, se kterým jak si bojujeme vnitřně ve službě Bohu, kdy sami cítíme tu svoji nedostatečnost a zároveň prožíváme ty okamžiky, kdy nás Pán Bůh vybaví a zmocní pro určitý úkol, pro nějaké zadání, které se nám zdá, že nás přesahuje, že na to nemáme. A pak skloníme hlavu a děkujeme Pánu Ježíši v slzách, že nás tím provedl. Takže Pavel byl ve vězení, zápasil s nedostatkem, s nemocí a přesto byl plný optimismu. A to je něco, z čeho my můžeme načerpat taky inspiraci sami pro sebe, protože se ptáme, odkud bere ten optimismus, kde se to u toho Pavla vzalo, ta jeho obětavost, ta naděje, kterou tady jaksi z toho dopisu cítíme. To ukázal vlastně na počátku toho dopisu, kdy napsal ten hymnus na Krista, říká, bychom si osvojili Kristovo smýšlení. Kristus nelpěl na své rovnosti Bohu, ponížil se a sám sebe zmařil na kříži. A tady je ten zdroj inspirace. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Takže apoštol Pavel se vrací zpátky k tomu zdroji a tím je osoba Božího syna Ježíše Krista, který sám sebe ponížil, aby nás upřednostnil. A ta naše spása vlastně stojí na Kristově sebezapření, na tom jeho sebezmaru. A také spása našich blízkých často stojí na našem sebezapření. Protože Pán Bůh nás postaví před výzvu, zeptá se, kdo půjde, a my často odpovídáme, já ne, se mnou nepočítej. Lhostejnost nikoho nezíská. Kristův postoj byl jiný. On řekl, já půjdu, a také šel. Na jeho sebezapření stojí naše spása. A to je něco, co si apoštol Pavel vlastně osvojil, stalo se součástí jeho služby. A my, když patříme Kristu, tak bychom také měli stejným způsobem Krista poslouchat. Mezi jeho dílem záchrany a naším vlastním životem je logické spojení. Ta naše spása stojí na jeho sebezapření, na jeho oběti a spása našich blízkých, lidí, kteří jsou kolem nás a nepoznali záchranu, stojí na tom, často stojí na tom, jestli my se obětujeme. Jestli budeme ochotní investovat do lidí. Když probíráme alfa kurzy u nás ve sboru, tak tam máme skupinu lidí i v tom komunitním čtení, kteří mají své problémy. A často jsou to praktické problémy, něco přivést, nebo se vás žena zeptá, jedna z těch účastnic kurzu, jestli byste jí nepomohli namontovat garniš, protože ona to do toho panelu nenavrtá. A to stojí prostě čas, investici, vy tam musíte zajet. A tak jezdíte po obchodech, pomáháte s úkoly před maturitou. A spoustu jiných věcí, které se zdají být banální, které se zdají být jaksi odtažité od toho zvěstování spásy. Jenomže právě to jsou ty momenty, kdy člověk pozná, že on sám není jenom vaším misijním objektem, ale že je člověkem, kterého máte rádi a kterému chcete pomoct. Pak najednou zjišťujeme, že ta naše spása, nebo respektive ta naše spása dostává tvář v tom, že pomáháme. A že vlastně spása někoho druhého záleží na tom, jestli my jsme ochotní jít, jestli jsme ochotní se zvednout. A když jsme tu sestru křtili před 2 týdny, tak říkala, napsala to své svědectví a v tom svědectví napsala, že to je přesně ten moment, který oslovil, který zasáhl. A sice, že cítila, že není jenom tím misijním objektem a že ji bereme takovou, jaká je, s těmi jejími problémy, s těmi jejími potřebami, že ji bereme vážně. A tam vlastně v tom poznala Krista. Takhle se Kristus přiblížuje nám. A já si myslím, že to je obrovská výzva právě v té dnešní individualizované době, kdy se lidé ohlížejí po nějaké pomoci, po někom, kdo to s nimi myslí vážně. Když mluvíme o tom kontextu služby, pak je třeba říct, vrátím se zpátky k tomu listu Filipským, že ten sbor vznikl někdy kolem roku 50 na strategickém místě, na spojnici Říma s východem, Via Ignácia vedla přes Filipy. Filipy bylo v podstatě dost velké město, takové centrum oblasti v Makedonii. A Pavel psal do sboru ve Filipy mnoho dopisů. O tom víme od Polikarpa ze Smyrny, který se o tom zmiňuje. Takže teď se zabýváme jenom tím dopisem, který se nám dochoval. Ale víme o tom, že tam byl velmi úzký vztah mezi Pavlem a mezi těmi filipskými. Co se dovídáme z toho dopisu? Pavel Filipské chválí, jsou vzorem poslušnosti, byli dobrým příkladem pro ostatní. Jako první v Evropě zareagovali na evangelium. A také jako první ho v jeho službě evangeliu podporovali. Dlouho byli jediní. Jádro toho filipského sboru tvořila směsice lidí různého sociálního postavení. Byla to především obchodnice s textilem, Lidie, která původně nepocházela z Filipy, ale z Tiatyr. A obrátil se celý její dům. Pak důležitou postavou byl také ten žalářník, můžeme říct státní zaměstnanec, který také dramatickým způsobem poznal Krista. A když přišel s tím svědectvím domů, tak se obrátil celý jeho dům. A pak víme ze skutku 16. kapitoly ještě o té děvečce, o té otrokyni, která chodila několik dní za Pavlem a vykřikovala, že to je ten služebník Boží. Až to bylo Pavlovi nepříjemné, obrátil se na ní a vyhnal z ní toho věšteckého ducha. A tato otrokyně se přidala k tomu sboru. O těch třech lidech víme dost, jaksi jmenovitě, ze skutku a ti tvořili jádro toho sboru. A už o 5 let později píše Pavel z Efezu, z vězení, tento dopis filipským a zmiňuje se o biskupech, o jáhnech a o dalších služebnicích. Tak si představme, že ten sbor se z těch 3 obrácených, z těch 2 obrácených domů a té jedné služky, v podstatě rozrostl na společenství za 5 let, které mělo svoji strukturu. I to je výzva pro dnešní dobu, abychom budovali funkční struktury ve sborech. Struktury, které slouží, kdy můžeme někoho vyslat do té služby, kdy ho můžeme pověřit úkolem modlit se za něj a třeba ho do té služby vyslat. Je to důležité a doba si žádá kompetentní pracovníky, kteří jsou pro určité úkoly vystrojeni, vyškoleni. Ten druhý aspekt, který se můžeme z toho listu učit, je ten, že tu svoji spásu máme konat s bázní a chvěním. Já jsem to přeložil s respektem a svědomitostí. I tak to se to dá přeložit. Neznamená, že tu svoji spásu vyrobíme strachem z Boha, anebo pomocí zásluh, pomocí nějakých skutků. Ne, to určitě ne. Křesťanský život není o zásluhách, není o vyrábění spásy, ale o přijetí Krista a o té výsadě být součástí té boží rodiny, kterou si Pán Bůh používá a posílá k určitým úkolům. Vláďa to tady pěkně plasticky vykreslil. Viděli jsme ten příklad života, který se ptá, Pane Bože, co můžu dělat? Co v té situaci, k čemu mě prostě vystrojuješ právě teď, v této chvíli? Když jsme křtili ty sestry, tak jedna z nich pracuje aktivně v naší knihovně už 4 roky a ona se tehdy přihlásila na naši výzvu, kterou jsme měli na webu komunitního centra, a že hledáme knihovnici, která by obalovala knihy, katalogizovala knihy. A jako nevěřící se prostě zapojila do té práce knihovně. A myslím si, že, nemůžu to říct jistotou, ale jsem o tom víceméně přesvědčený, že ona přečetla více knih, než všichni věřící v našem sboru za tu dobu. A mohli bychom jí to počítat jako jakousi zásluhu. Jenomže Pán Bůh si nehraje na zásluhy a ke Kristu ji nepřivedly ani ty zásluhy. Nýbrž její zkušenost z Biblí, s křesťany, s Pánem Bohem, s Bohem, který vyslyšel její modlitbu, když se ještě jako neobrácená modlila za svoji těžce nemocnou dceru. Odpovídal jí na otázky, které kladla během alfa kurzu a komunitního čtení. A slyšela také to poselství Evangelia mnohokrát. A stále hledala tu cestu a snažila se pochopit, jakým způsobem se k tomu dobrat. Až jednoduše nakonec poznala, že Pánu Bohu musí důvěřovat, že mu má uvěřit. A udělala to. Když si četla knihu od Billyho Grahama, jak se znovu narodit, to byl zlomový moment. Obrátila se a přijala Krista a je plná vděčnosti. To je prostě nádhera se s ní setkat. Když byl křest, tak pozvala celou svoji nevěřící rodinu na ten křest. A já jsem je sledoval, jak pozorně to oni s ní prožívali, protože ji vlastně mají denně na očích. Je to maminka dvou dětí, manželka, která se snaží svědomitě konat tu svoji práci. Nemůžeme jako církev růst, pokud nerosteme jako jednotlivci. A když Krista přijímáme, tak dostáváme uschopnění, moc, abychom to své spasení projevili, abychom mu dali tvář, aby to naše spasení dostalo podobu. O tom je to konání spásy. O tom, že mu dáme čitelnou podobu. Když se na nás lidé dívají a čtou si v té tváři, tak oni vědí, toto je spasený člověk. Takhle vypadá člověk, který žije s Kristem, který je plný naděje, který čerpá sílu někde, kde já to neznám. A tak se lidé začínají ptát, jaké to vlastně je, kde bereme to naše povzbuzení. A lidé v tom mohou číst. Je spása, kterou žijí oslovující, autentická, srozumitelná, přesvědčivá. A co sbor? Naplňuje sbor, kterého jsem součástí, své poslání? Je to poslání pro okolí sboru čitelné? Vědí lidé, kteří kolem nás žijí, o co nám ve skutečnosti jde? Bůh v nás působí, že chceme a činíme jeho vůli. To je další moment, který můžeme vytáhnout z toho textu s Filipským. Bůh je vlastně původcem naší spásy, on v nás probudil víru, on nesl naše hříchy na kříž, on nás vyvolil, ospravedlnil a on nás také posvěcuje. On v nás probouzí chtění i tu sílu k následování. Když si ty sestry se požádal, aby napsali to své svědectví, tak jeden ten aspekt, který tam popisovali, byl, jak vlastně Pán Bůh na nich pracoval. A každá z nich tam napsala určitý moment, kdy si uvědomila, že Pán Bůh na ní pracoval ještě, když byla nevěřící. Ještě, když ani neslyšela evangelium. Už si ji připravoval proto. A takhle Pán Bůh pracuje i s nevěřícími. A já věřím, že teď budu trošku možná polemizovat s Lubem, že si Pán Bůh může použít nevěřícího i pro budování království. A ten nevěřící to možná ani neví. Pán Bůh si ho může třeba použít. Ale důležitější je, že když se ten nevěřící setká s Božím královstvím a když prožije ty doteky, takže ho to proměňuje. Že on sám je připravován na to, aby se odevzdal Bohu a aby mu otevřel své srdce. Spása proměňuje každý aspekt našeho života. To, že vím o tom, že jsem spasený, že Pánu Bohu na mě záleží, to, co tady Lubo potrhl, prostě, že jsem milován, že si to uvědomuji, Pán Bůh mě miloval napřed. To proměňuje každý aspekt toho mého zachráněného, spaseného života. Spásu si nevypracujeme, ale pracujeme na spáse. Protože ona se nedokonává někde nahoře, někde mimo, ale ale ona se dokonává v naší mysli, v našem cítění, v našem jednání, v tom, jak se projevujeme v našem myšlení. Bůh nám zjevil svoji vůli a my máme nést evangelium. Cílem každé práce a aktivity by mělo být vlastně plnění Boží vůle. Jde to tak daleko, že ty životy, které už jsou poznamenané, když pracujete s lidmi, kteří mají kolem 40, 50, je to daleko těžší, než pracovat s mládeží, protože ty životy už jsou popsané. Tam jsou děti z jednoho vztahu, dítě z druhého vztahu. Teďka se ten partner opustil, teď se vrací. Jakým způsobem to řešit, ty situace? A já jsem rád, že a můžeme to sledovat na těch lidech, že oni o tom uvažují a že právě ta spása je přivádí k narovnání těch věcí. Tak se jedna z těch sester teďka vdala. Týden po křtu. Možná jen pár dnů po křtu. Prostě narovnávají věci, které oni vědí, že jsou pokřivené. Že jsou to věci, které musíme dát do pořádku, aby ta moje spása byla čitelná, aby byla autentická, aby to bylo přesvědčivé. Protože jinak to prostě nemá žádný smysl. Ten další věc toho textu, nemáme reptat, nemáme pochybovat. Naše víra má růst, má být pevná. Izrael, když vycházel z Egypta, tak už jenom 6 týdnů po tom, co vyšli, už propadli tomu reptání, už je to pohltilo, už byli paralyzováni tím reptáním. Reptání je v podstatě opak oddanosti. Je to karikatura té oddanosti a to je něco, co na sebe naráží. My máme ten obraz Božího syna, Pána Ježíše Krista, jako toho pravého Adama, toho člověka, který je dokonalý, který je dokonalým obrazem vztahu člověka s Bohem. Jako ten pravý člověk a pravý Bůh. Dokonalý obraz. A pak je tady ten Boží syn, Izrael, který ukazuje a je odstrašujícím příkladem. Právě tím reptáním. A já si myslím, že i ve sborech jako církev, tam, kde je neustálá kritika, neustálé reptání, se dokonce můžete paralyzovat aktivity, i misijní aktivity, které nesou dobré ovoce a kde Duch Svatý potvrzuje desítkami obrácených lidí, že on zatím stojí za tu aktivitou. A že to je způsob, že to je nástroj, kterým si přivádí lidi k sobě. A tohle bychom měli brát vážně, nereptat, nepochybovat. Kdo se obrátil, ví o Boží dobrotě a je ochoten ty dobré věci šířit. Máme být bezúhonní, ryzí uprostřed porušené společnosti. Ten pocit bázně, toho respektu, dává našemu životu perspektivu a dává mu nasměrování, dává mu cíl uctívat Boha. V bázni a respektu získává náš život integritu. Je vyvážený, je to něco, co je dobře čitelného. Jsme vykazatelní. Oddanost Bohu bourá ten náš egoismus a pak konáme tu svoji spásu jako poslání, jako něco, co nám bylo svěřeno, protože ten, kdo to dílo začal, je Pán Bůh a ten, kdo ho dokončí, je zase Pán Bůh. Takže jenom v té oddanosti Bohu jsme schopni dojít k tomu cíli. Máme svítit jako hvězdy, které osvěcují svět. Hvězdy v tom antickém světě, když se námořníci pohybovali po moři, tak byli v podstatě ukazatelem. Oni na té obloze jste viděli rozložení těch hvězd a věděli jste a mohli jste se podle těch hvězd orientovat. Kudy? Kde je ten směr? A my jsme v podstatě v té naší práci jsme těmi hvězdami, podle kterých se lidé orientují, kde je ten bezpečný prostor, kde se člověk cítí dobře, kde se cítí přijímán, kde to s ním Pán Bůh myslí dobře. A oni to vycítí jako něco, co je překvapí, protože v tomhletom světě každý hledá ten svůj zisk, aby z toho něco měl. A když uděláte bazárek pro maminky s dětma, a děláme to 2x ročně, celý týden, jsou stovky maminek, které přijdou do našeho sboru a vymění si šatník pro své odrůstající děti a vymění si ho za pár korun. odcházejí šťastné, prostě s těmi štosy věcí odcházejí ze sboru a najednou vědí, že ta církev, o které si doteďka mysleli, že je úplně zbytečná instituce, která jenom tahá peníze z kapes. Úplně zbytečná instituce. Najednou vědí, že tahle ta církev je schopná pro ně udělat něco užitečného a dobrého. A tak padají ty zábrany a statisticky je dokázáno, že člověk, než se obrátí, tak potřebuje 7 zážitků, pozitivních zážitků s Bohem, s Biblí, s církví, s křesťanstvím. A když tyhle ty zážitky získá, tak se to jeho srdce otevírá na to, aby to poselství přijal. Najednou to padá. A když děláte takovou věc, tak, jako je bazárek, tak v podstatě můžete mít pocit, no tak tohle nepatří do církve. To je něco, co bychom ani dělat neměli. To je nějaká sociální práce. Někteří kritizují sociální práci církve. Ale každá taková práce je vlastně o kontaktu s lidma. A my jsme cítili, že my ten kontakt nemáme. Rozhodně jsme ho neměli ještě v tom starém sboru na Alšově. Proto jsme se také modlili za nějaké nové místo a jsme Pánu Bohu vděční za to místo, kde jsme, protože nám to nabízí ty možnosti. I ta zahrada, která je dneska plná lidí, alespoň v tom letním čase, a kterou také lidé vnímají jako určitou službu církve pro to okolí, že tam mohou bezpečně přijít s dětmi a jezdí tam auty, aby v té zahradě mohli trávit čas. Takže tohle to potom bourá ty bariéry. Máme svítit jako hvězdy, máme ukazovat ten směr, tady se můžete cítit bezpečně. Ve světě, kde je těžké zabezpečit rodinu, je ta akce toho bazárku určitě něco, co lidé vnímají pozitivně. V září jsme uspořádali pro školy 2 koncerty Fusionu a ty reakce studentů a pedagogů, které jsme získali, byly také vesměs pozitivní. Divili se, že křesťané mohou být současní. Ředitel toho kina za mnou byl několikrát a složil mi poklonu. Říká, takovou akci, to jsem nečekal, kdybyste něco takového udělali. Pak tam uvaděč nahlížel, nakukoval, já ho znám, protože je to dlouholetý zpěvák Slezanu v Těšině a tomu zářili očka, tolik mladých lidí zpívá. Prostě pozitivní reakce učitele, které znám osobně, tak na to také takto reagovali a doptávali se dětí, protože jsem se jich ptal, jak to vnímali, jak na to reagovali. A oni se ptali děti, tak co, jaká byla ta první zkouška, jak vám to tam jde? A děcka říkají, no je to tam super, máme tam hry, máme tam slovo, máme tam občerstvení, což je občerstvení, oni vám dají i nějaké občerstvení zadarmo, církev, oni z vás netahují peníze, oni vám něco dávají, úplně překvapení. No nejlepší byl ten guláš, takže pozitivní reakce. A ti mladí lidé se otvírají. A já věřím tomu, že to přinese své ovoce. Takže máme velmi dobrou zkušenost s Fusionem. Byl za mnou otec jedné z účastnic, ptal se, co to tady děláte za akci. Rád bych to věděl, protože dcera najednou zmizela, ani nám o tom neřekla, říkám, no, my rozdáváme přihlášky, tam to byste měl podepsat. A on říkal, jo, já jsem podepsal nějaký papír, ale ani jsem to nečetl, tak jsem se přišel přesvědčit, co to tady je. Tak jsem mu to vyložil, o čem to je, jaký to má přínos, že tam probíráme i etické otázky a morální otázky. A pak říkám, a není morálky bez náboženství. A on říkal, máte pravdu, skutečně není morálky bez náboženství. A lidé se mohou otevřít, i ti zarytí ateisté se otvírají najednou pro věci, pro které byli zavřeni. A tatínek odcházel spokojený, říkal, není problém. Máme se držet slova života. To je to poslední, co bych z toho textu chtěl vyzdvihnout. Slovo života je vlastně synonymem evangelia. Evangelium dává život. Pavel se za ně nestyděl. Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spáse každému, kdo věří. Cílem naší služby má být víra těch nových lidí. To nejsou ty sociální věci, to není cíl. To je jenom nástroj. Cílem je víra. Máme prezentovat evangelium tak, aby lidé poznali, že je v tom život. že je to osvobozuje, že je to naplňuje, že jim to dává cíl, smysl. Že Pán Ježíš odpouští a dává člověku spásu, která je zdarma. Cílem je víra v evangelium a ne víra ve skutky anebo v nějakou tradici. Lidé Pavla očerňovali, podsouvali mu špatnou motivaci, ale Pavel se bránil tím, že se vykázal vírou těch obrácených. Pojďte se, to je moje vizitka. A to je trochu překvapivá motivace na konci toho úseku, který jsem tady četl, že on se vlastně vykazuje vírou těch lidí. A ne jako něčím, čím by se chtěl chlubit bezdůvodně, protože on věděl, že to je Boží moc a že to je Boží práce. Ale také věděl, že to je to jediné, na čem záleží. A bych byl rád, abychom si z této konference tohleto odnesli. Ne ti lidé, kteří ta hlína, která tam schne někde u plotu, ale ten člověk, který je plný života, který je plný víry a který jehož spása má tvář a my z té tváře jsme schopni číst, tady je život. Tohle přitahuje. Amen.